Na dvojce Českého rozhlasu dospíval v 11 hodin a 6 minut Pavel Bobek a od mikrofonu vám hezké dobré dopoledne přeje Eva Kvasničková. Před námi je teď předpolední setkání se zajímavým hostem a já prozradím, že dnes za námi přijel až ze Záhostic na Táborsku. S cestováním má ale tato dáma nemalé zkušenosti. V roce 2001 odjela do Austrálie a tam se dostala až na velbloudí farmu. Netrvalo dlouho a odjížděla odtamtud jako vítězka velbloudího dostihu. Jakou má tohle všechno souvislost se Záhosticemi na Táborsku? Úplně jednoduchou. Náš dnešní host tam žije. A ne sám, ale s velbloudy. A nejen o nich si budeme až do 12. hodiny povídat. Respektive tou, která nám svůj život s velbloudy představí, bude Žaneta Fabiánová. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Jak se to vlastně, Žaneto, přihodí, že se Češka ocitne uprostřed Austrálie na velbloudí farmě?
Myšlenka byla úplně jiná než velbloudi. V podstatě do Austrálie jsem odjížděla, protože jsem si myslela, že se tam naučím anglicky. Takže agentura mi tady vyřídila všechno potřebné a já jsem tam odletěla na půl roku studovat angličtinu. Přitom jsem pracovala a po půl roce, když mi končily studentský víza, tak jsem si říkala, ještě mám čas, nikam nechvátám, prodloužím si víza a půjdu cestovat. Prodloužila jsem si víza, koupila jízdenku na autobus a začala jsem po kousíčkách objíždět Austrálii, až jsem se dostala úplně do centra, do červeného centra, na velbloudí farmu.
Takže velbloudí farma nedaleko městečka Alice Springs. Vy jste tam pracovala vlastně na té farmě za ubytování a za stravu. Byla to mezi vámi a velbloudy láska na první pohled, jak se říká, nebo jste se jich spíš bála?
Byla to láska na první pohled a zároveň taková úplně krok do neznáma.
Každopádně vy jste se na té farmě nejenom naučila se o velbloudy starat, ale taky jste měla možnost vyrazit na velbloudí dostihy. Konkrétně se ten závod jmenuje Camel Cup, koná se v Alice Springs. No a vy jste dodnes vedená v té závodní listině jako vítězka jednoho toho dostihu.
Asi to tak bude. Není to samozřejmě moje zásluha, je to zásluha toho velblouda, který opravdu rychle běžel. A byl to absolutně neskutečný, nepopsatelný den, plný adrenalínu, kdy vlastně jenom jste s těma velbloudama, jste s těma závodníkama, jde jeden dostih za druhým. Vy samozřejmě musíte vodit velbloudy na start, pokládat je na start, co je strašně důležitý, když se odstartuje ten dostih, uhejbat se těm dlouhým kopajícím nohám a potom už sedíte na tom velbloudovi. Ten velbloudář, jakoby co vede toho velblouda, vás usadí na start, řekne vám klídek, v pohodě, to zvládneš, vy se soustředíte, odpálí se dostih, velbloudi vstávají a běžej. A teďkon vy běžíte na tom velbloudovi a zjišťujete, nikdo neběží přede mnou není žádný prach od zvířených nohou těch velbloudů. Koukla jsem takhle do strany a říkám si, vedle mě taky nikdo neběží, to je divný, že jako, že bych byla tak úplně poslední. V tom cvalu ohlídla jsem se za sebe a vlastně všichni běželi za mnou. Tak si říkám, to není možný, jako. A to vám dodá ještě víc adrenalínu, ještě víc určitýho takového vzrušení a jedete a úplně člověk je nadšený z toho, že opravdu z toho vítězství, to je nepopsatelný pocit.
No a vy jste měla předtím zkušenosti se závoděním na koních, nebo kde se ve vás vzala ta odvaha chopit se najednou otěží velblouda?
Tam byla asi jedině ta odvaha.
Jak vlastně dlouhý je takový velbloudí závod, ten jeden dostih?
400 metrů.
Takže zkrátka odjela jste z dostihu s prvním místem, s nějakým pohárem a já myslím, že před těmi 11 lety to v Austrálii bylo určitě vaše osudové setkání s velbloudy. Právě tam se vám v hlavě uchýlila ta myšlenka, že byste si velbloudí farmu otevřela i tady v České republice?
V podstatě tam se zrodila ta myšlenka, protože jsem žila s těmi lidmi, kteří byli to tam nebyl nikdo jiný než nadšenec do Webloudu. A oni Australani jsou takový lidi v pohodě. A tak mi říkají, když jsme se bavili třeba o životě a podobně, tak oni mi říkají úplně jako zcela jasně, ty nemůžeš dělat nic jiného v životě, než pořádat výšťky na Webloudech. A já jim povídám, ale u nás Webloudi nejsou. A oni, no to nevadí, tak si tady chyť nějakýho v divočině. Já jim povídám, ale to je dobrý, vy mi pomůžete chytit Weblouda v divočině, ale jak já ho dostanu domů? No, vždyť na něm odjedeš.
Zkrátka, v Austrálii nic není nemožné a nic není problém. Já myslím, že my jsme možná teď lehce zamotali hlavu některým posluchačům, protože přece jenom my všichni máme velbloudy spojené s pouštními oblastmi v Africe, v Ázii. Co ti velbloudi vlastně, co mají pohledávat na nejmenším kontinentu světa, ten je přece domoven spíš pro klokany.
No vidíte to a žijí tam i velbloudi. Webloudi se tam dostali v období, kdy byla Austrálie objevená a oni tam potřebovali nějaký vhodný zvíře, se kterým by proskoumávali vnitrozemí. A tak první webloud, který byl do Austrálie dovežen, tak byl dovežen z Kanárských ostrovů. Pak až, protože se to samozřejmě ujalo, bylo to bytelný zvíře, nenáročný zvíře a hodně pracovitý zvíře, tak dovezli další webloudy, další skupiny webloudů, tuším se, že z Afghánistánu. A ty webloudi, protože nejenom, že dovezli webloudy, ale dovezli i afgánský webloudáře, protože jedině ty uměli s webloudy zacházet. A díky těm webloudům oni tam začali budovat telegrafní sítě, železnice a další věci.
A dnes tedy v Austrálii najdeme vlastně nejpočetnější kolonii volně žijících velbloudů na celém světě. Jich tam snad několik tisíc.
Je to tak, protože vlastně cokoliv do Austrálie se vždycky dovezlo, tak se tam tomu začalo dařit a samozřejmě se tam přemnožilo.
Dařit se velbloudům samozřejmě začalo i v České republice, a to především na farmě, kde žije Žaneta Fabiánová, náš dnešní předpolední host na Dvojce. A vy se, milí posluchači, můžete Žanety Fabiánové ptát na cokoliv vás zajímá v souvislosti s jejím cestováním, s jejími zájmy. Své dotazy můžete posílat mailem na adresu jejakáje@rozhlas.cz. Arabové mají jedno rčení, které zní: velbloud je druhý nejlepší vynález Aláhův. Pro své mimořádné schopnosti dostali velbloudi významné místo i v arabské mytologii. Hvězdy na nebi jsou vlastně velbloudi, kteří se pasou před Aláhem ve věčném pokoji. Když Bůh stvořil člověka, upadl prý mu kousek hlíny na zem a z něho povstal velbloud. Tolik trocha velbloudí mytologie. Tahle zvířata vstoupila i do života Žanety Fabiánové, která je předpoledním hostem Dvojky Českého rozhlasu. Žaneto, my už jsme slyšeli lecos o vašem cestování na nejmenší kontinent světa. Připadá mi to správně, že jste žena, která má ráda velké výzvy?
Co se týká velbloudů, tak ano.
Jinak byste se určitě nepouštila do na první pohled tak bláznivého nápadu, jako je velbloudí farma. Jak náročné je vlastně u nás si opatřit velbloudy? Těžko si asi člověk podá nějaký inzerát ve znění koupím velblouda, značka spěchá.
To samozřejmě ne. I když v době, když jsem se vrátila z Austrálie a koukala takhle po inzerci, občas jsem našla inzerci prodám velblouda. Nicméně cena byla dost vysoká. Ale nedalo se teda nic dělat. Jakmile nastal ten pravý okamžik ty webloudy si pořídit, tak i ta vysoká cena se musela zaplatit.
Kam jste si tedy pro své první webloudy jela?
Pro první webloudy jsem si jela k panu Berouskovi.
Do cirkusu. Byli ti webloudi už, řekněme, vycvičení, poslouchali na slovo?
Jeho ano.
Čili potom nastalo období jakéhosi zžívání. Poradil vám někdo v těch začátcích, jak z velbloudy manipulovat? Vy už jste měla zkušenosti z té velbloudí farmy, ale přece jenom teď jste před sebou tedy měla statné jedince zvyklé na cirkusové prostředí.
Přesně tak. Zkušenosti byly jenom to, co jsem okoukala a zjistila teda na té farmě v Austrálii. A ostatní věci už jsem se učila sama. Takže první, co bylo, když jsem si dovezla prvního velblouda, tak se stalo to, že on mě pokopal. Protože já byla vedle něj nervózní, on byl nervózní z nového prostředí, z nového člověka, takže další 14 dní jsem kulhala.
Mohla jste využít třeba svoje zkušenosti, napadá mě přirovnat to třeba k chovu koní?
Ty zkušenosti z chovu koní byly takový, že jsme občas vyrazili si zajezdit, jinak těch zkušeností za stolik nebylo. Takže ty zkušenosti s Webloudy v podstatě jsem dostávala za pochodu, během teda toho zžívání své bloudy a musela jsem si rozšířit i znalosti, co se týká výcviku koní, které jsem pak aplikovala na webloudy.
Čili opravdu bylo to nabývání zkušeností metodou tvrdých pádů, možná i z velbloudích hřbetů a kopanců.
Přesně tak.
A dnes už vás velbloudi poslouchají, respektují, jste pro ně tedy hlavní ten lídr, ten, kdo vydává příkazy?
Povedlo se mi v té mý skupině vybojovat si tu pozici té alfa kobily, jak by se dalo říct. Takže teď musím říct, že velbloudi mě respektují.
Slyšela jsem jednou nějakého velbloudáře, která dává velbloudům povely a pokyny. A bylo to v angličtině. Komunikujete s nimi i vy prostřednictvím angličtiny nebo si zvykli na češtinu?
Nějaký povely dávám v angličtině, nějaký v češtině, nějaký v koňským jakoby jazyce. Ono je úplně jedno, v jakým nářečí jakoby ty povely dáváte, ale v podstatě na jednu věc musíte zvolit jeden povel.
A ten tedy zachovat po následující roky. Ano. Který druh velbloudů vy vlastně konkrétně na svojí farmě chováte?
Mám velbloudy dvouhrbé.
Můžete nám jenom lehce přiblížit, kde je vlastně jejich domovina, země jejich původu?
Domovina dvouhrbáčů je ve střední Asii, takže nejvíc se vyskytují v Mongolsku, trochu v Číně a v podobných oblastech. Jelikož to jsou zvířátka teda zvyklí na zimu, dalo by se říct, že i u nás se jim jako daří dobře.
Čili teď jsou na farmě v Záhosticích na Táborsku. Kolik tedy členů má vaše velbloudí rodinka?
Teď 5.
A můžete nám jak v krátkosti představit, udělat nám lehké medailonky?
Nejstarší velbloud jmenuje se Mohamed, tomu je 17 let. To je můj nejspolehlivější velbloud na vožení. Na toho opravdu můžu posadit jak malé dítě, tak důchodce i třeba postiženého člověka. Další velbloud je 7letý, ten taky už vozí lidi, vozí dobře, ale je poněkud živější. Toho vozím hlavně po akcích, když musíme teda odjet mimo farmu. Další mám 2 dvouroční kluky, ty se teprve na svoji kariéru jezdeckého zvířete připravují. A nejmladší člen je 4měsíční velbloudice, která se k nám dostala z jedné zoologické zahrady a je odchovávaná na flašce. Čili je krmená z flašky.
Čili vy máte teď velbloudy dvouhrbé, taky na vaší farmě žijí lamy. Máte v plánu ještě nějaké další přírůstky do celé té čeledi velbloudovitých?
Ráda bych pozbírala skupinu velbloudovitých. To znamená, můj sen je vytvořit, mít na mý farmě zástupce velbloudovitých. To znamená velblouda dvouhrbého, lamu krotkou, lamu alpaku a velblouda jednohrbého.
Tak budeme držet palce, ať se to všechno podaří poschánět, ať najdete spoustu vhodných inzerátů. Děkuji. Milí posluchači, pokud se chcete našeho dnešního hosta Žanety Fabiánové, chovatelky velbloudu, na cokoliv zeptat, pište svoje dotazy na mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Historikové tvrdí, že velbloud měl kdysi v rodině postavení nevlastního syna a tak se s ním také zacházelo. U starých Íránců například jméno Frašaustra znamená vlastník dovedného velblouda a Zaratuštra pán plavých velbloudů. Na celé zeměkouli žije těchto zvláštních a výjimečných zvířat na 17 milionů. No a není se čemu divit, protože velbloud má všechny vlastnosti, které ho předurčují k tomu, aby ovládl nehostinné pouště. Je nenáročný, rychlý, snáší horko a sucho. Pro kočující beduíny je jejich nejcennějším majetkem, společníkem na cestách a taky zárukou přežití. Platí to samé pro velbloudy i u nás? Jak se vlastně velbloudům v našich podmínkách podmínkách žije. Odpověď na tuhle otázku nám snad dá náš dnešní host na dvojce Českého rozhlasu, Žaneta Fabiánová, která s velbloudy žije a několik let se věnuje jejich chovu na farmě v Záhosticích na Táborsku. Tedy, Žaneto, velbloudi patří vůbec k nejstarším domestikovaným zvířatům. Ta domovina je někde úplně jinde. Jak si zvykli u vás v prostředí jižních Čech? Jak se jim tam daří, líbí?
Mým velbloudům se daří dobře, jelikož mají k dispozici velikou pastvinu, kde se můžou po celý den pást.
Oni ti velbloudi mají fantastické schopnosti se přizpůsobit. Dokázali to od nepaměti. Samozřejmě, které jiné zvíře by vydrželo pochodovat po poušti bez možnosti se napít celé dny. V čem tkví ono tajemství té přizpůsobivosti velbloudů, tedy proti horku i extrémním mrazům?
Velbloud je celkově velice dobře fungující tvor, který se přizpůsobí na cokoliv. Jak už nohama, kterýma může šlapat po rozpáleném písku, i po zamrzlých stepích, bohatou srstí, kterou v zimě nepronikne ani kousíček chladu na jeho kůži, čili opravdu, kdo má spojený velblouda s horkem, tak samozřejmě je to správné spojení, ale týká se to velblouda s jedním hrbem. Jelikož u nás máme teda velblouda s dvěmi hrby, tyto velbloudi pocházejí, jak jsme si řekli, z Asie, a ten velbloud na zimu obroste tak hustou srstí, že mu opravdu není zima. Takže dvouhrbým velbloudům u nás v zimě není zima.
Ani když byla letos opravdu taková ta krutá zima, ty velké mrazy, minus 30 stupňů, to takový velbloud bez problémů zvládne.
Úplně bez problémů. Velbloudi byli venku celou dobu, stáli u krmeliště, žrali, pak si lehli do sněhu a byli naprosto spokojení.
Mnoho otázek určitě směřuje především k velbloudím hrbům. Vím, že hlavně děti rády poslouchají, jestli v něm nešplouchá voda.
To je pravda. Ptám se dětí, ptám se dospělých, co myslíte, že má velbloud v hrbu? A někdo říká, vodu, vodu. Tak já jim říkám, pojďte blíž, chytněte hrb a zkuste s ním zatřást, s tím hrbem. Slyšíte šplouchání? Neslyšíte. Tak vidíte, velbloud nemá v hrbech vodu.
A co tam tedy má?
Velbloud má v hrbech tukovou zásobu.
Čili to je vlastně jedno z těch tajemství, díky čemuž může velbloud vydržet velmi dlouho se svými energetickými zásobami.
Je to tak. Třeba my lidé si ukládáme tuk kolem břicha, na stehna, na zadní část našeho těla. Velbloud to všechno si ukládá do toho hrbu. Proto se může zdát, že velbloud je třeba hubený. Ano, je to tak, protože nemá žádný podkožní tuk.
No a jak náročné je tedy chovat velbloudy u nás, co se týče třeba stravy? Čím je vlastně krmíte?
Základ tvoří seno, voda, a to je všechno. Potom samozřejmě velbloudi milují cokoliv jiného. Takže zrovna u nás na farmě my krmíme senáží a velbloudi si velice oblíbili silážovou kukuřici. Takže přidáváme kukuřici, která samozřejmě má vliv na ty velbloudí hrby a o to víc se jim ukládá ten tuk do těch hrbů. Takže opravdu silážová kukuřice jim svědčí. A dále, co je strašně důležitý, v našich podmínkách můžou velbloudi trpět na nedostatek selenu a železa. Čili je strašně důležitý jim dodávat solný lis s přídavkem teda minerálů, vitamínu a hlavně teda toho selenu.
Velbloud je ve své zemi původu hospodářské zvíře. Co všechno se dá z takových velbloudů zužitkovat?
Z velblouda zužitkujete úplně všechno. Z živého velblouda zužitkujete srst. Když velbloud líná, vylíná ročně zhruba 3 až 4 kila srsti, kterou můžete vyčesat, sbírat, spříst, pak si z toho něco uplést. To se týká šikovnějších lidí. Tak, dále, z živých samic zužitkujete mléko, který by mělo obsahovat 5x více vitaminu C než třeba kravské mléko. Proto se tvrdí, že prý beduini nejedí ovoce a zeleninu a ten potřebný vitamin C získávají z velbloudího mléka.
Měla jste možnost to velbloudí mléko třeba na té farmě australské ochutnat?
Ne, ještě ne. Zatím ještě ne.
Možná zkuste poprosit nějaké svoje kolegy v Evropě, nějaké kolegy velbloudáře. Já jsem samozřejmě si o velbloudech lecos přečetla, taky jsem narazila na informace tedy toho typu, že velbloudi, kteří žijí v tom svém původním prostředí, v těch svých původních regionech, tak jejich majitelé mají třeba možnost topit velbloudím trusem. Můžete ho zužitkovat vy také?
Mohli bychom, ale jelikož máme svůj les, tak teda radši jdeme na dříví do lesa. Nicméně v našich podmínkách velbloudí trus, jelikož já krmím trávou a senáží, tak ten trus není tak zcela koncentrovaný a vysušený, jako je to na té poušti. Takže my bychom ho v našich podmínkách museli víc vysoušet.
Pro velbloudy je taky charakteristický jejich hlasový projev. Já tedy teď nevím, abychom to mohli specifikovat, ten zvuk, který velbloudi vydávají, něco mezi bečením, sténáním a chrochtáním, tak neruší těch vašich pět velbloudů, případně třeba sousedy?
No, je to něco jako řev, něco jako štěkání, něco jako nadávání. Stává se, že moje velbloudi se hlasově projevují, pakliže třeba nechtějí pracovat.
Dávají vám to najevo.
Nebo třeba zrovna ta malá velbloudice, která je krmená z flašky, křičí a volá, naříká, že teda jako chce další flaštičku. Takže ta se hlasově projevuje, ale zatím nikdo ze sousedů si nepřišel stěžovat.
Je vidět tedy, že koníček a práce Žanety Fabiánové zaujala leckoho z našich posluchačů, protože naše mailová schránka je jaká je, @rozhlas.cz. Už se pomalu plní vašimi dotazy. Já slibuju, že na ně samozřejmě dojde, všechny je zodpovíme. No a pak, když se chcete ptát, tak se ptejte i nadále. Ano, to už se tady směje v dopolední vysílání Dvojky Českého rozhlasu společně s naším milým hostem, kterým je Žaneta Fabiánová, chovatelka velbloudů. A já jsem moc ráda, že nám chodí tolik vašich posluchačských dotazů. Moc za ně děkujeme. Já začnu ale těmi dotazy, které k vám tedy adresují nejčastěji návštěvníci vaší farmy. Ty dotazy zní, kolik má velbloud prstů, proč stále přežvikuje a jak moc zapáchá velbloudí plivnutí. Čili pojďme to vzít po pořadě. Kolik má velbloud prstů?
Velbloud má dva prsty na každé noze. Dále teda byl dotaz...
Proč stále přežvikuje?
Protože je přežvíkavec.
A jak moc zapáchá velbloudí plivnutí?
Zapáchá, jelikož to, co on přežvikuje, tak vlastně už je jednou rozkousaná potrava, která byla v žaludku, malinko smíchaná se žaludeční šťávou, znova vrácená teda do huby velblouda a tu on znova přežvejkává. A pokud v ten okamžik on se rozhodne, že třeba na mě zakřičí, zařve, rozčílí se, tak na mě vychrlí tuhle tu natrávenou pastu.
Jak často se to zhruba stává?
Když ho rozčílím.
A frekvence časová je třeba jednou týdně, jednou měsíčně nebo jednou ročně?
Ne. Čím víc jsem s velbloudama, tím se to stává méně často.
Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že prý tohle vůbec nejde vyprat?
Zažere se to do oblečení.
Leckterý Čech se na velbloudovi svezl třeba během svého pobytu v Egyptě nebo v Tunisu. Dá se na velbloudech na vaší farmě svést?
Dá, samozřejmě, je to naše hlavní činnost, kterou s velbloudy dělám. Čili výjížďky na velbloudech do přírody.
No a co člověka čeká? Co čeká na zájemce, který se bude chtít vyšvihnout mezi velbloudí hrby a uvelebit se tedy mezi nimi? Jak náročné je třeba nasednout na velblouda?
Náročné to není. Takže v podstatě klienti, když přijdou, samozřejmě zatím musíme jezdit pouze teda na rezervace. Klienti přijdou, většinou velbloudi už jsou připravený a osedlaný a zákazníkům řeknu základní takový pravidla, instrukce, dám jim helmu na hlavu a pro velbloudy už máme připravený takový schůdky, takový nástupiště bytelný, já zaparkuju velblouda k tomu nástupišti a lidi si nasedají z toho nástupiště.
Čili zhora, nemusí se velbloud klekat.
Tak, je to udělaný proto, samozřejmě moje velbloudi umí si lehnout, umí vstát s tím člověkem, ale jelikož děláme hodně výjížděk, jezdí k nám hodně lidí, tak abych ušetřila velbloudům klouby a kolena a energii a sílu, rozhodla jsem se pro ně nechat udělat nástupiště.
Dá se to k něčemu přirovnat, to posezení na velbloudím hřbetu, chůze? Je to podobné, jako když člověk sedí na hřbetu koně?
Tak samozřejmě houpá to, ale hodně se to připodobňuje jakoby k houpání lodi na vlnách, na moři. Proto se říká velbloudům koráby pouště, protože když na nich jedete, houpete se malinko ze strany na stranu, a je to takový, jako kdyby vaše loďka plula po moři.
Paní Kotrbová, naše posluchačka, se ptá, jestli je možné vaší farmu navštívit, jestli máte třeba nějaké návštěvní hodiny, a spousta posluchačů prosí o kontakt na vaši farmu.
Pokud se budete chtít svést, tak samozřejmě můžete mi zatelefonovat a kontaktní údaje najdete na webových stránkách.
www.velbloudi.cz. Takže úplně jednoduše adresa www.velbloudi.cz. Další zajímavý dotaz nám posílá posluchačka Hanka z Nové Vsi, která se ptá, jestli pořádáte nějaké vzdělávací akce pro děti nebo třeba pro školky.
Pořádáme. Jsou to zrovna programy, o které je veliký zájem. Čili máme připravený program, kde děti mohou přijet. Skupinka dětí může přijet k nám na farmu a tam s dětma si všechno o velbloudech povíme. Funguje to tak, že ty děti mají přímý kontakt s tím zvířetem. Prozkoumáme mu hubu, prozkoumáme oči, uši, pohladějí si velblouda, vyčešou si velblouda a samozřejmě takovej závěr celého programu je, že se na velbloudovi každý dítě sveze.
Určitě se nabízí otázka a ptají se na to asi všichni rodiče. Je to bezpečné? Nehrozí tomu našemu dítku nějaké nebezpečí?
Samozřejmě je to práce se zvířetem, kde to zvíře nikdy žádný zvíře není na 100% bezpečné. Může se stát, že to dítě mě neposlechne a vběhne velbloudovi pod zadní nohy. Tam samozřejmě hrozí odkopnutí. Je proto potřeba spolupráce s rodičem, spolupráce s učitelkou, aby teda ty děti vnímali to, co my jim říkáme, a pak bych řekla, že je to na 99% bezpečné.
Já jsem dokonce viděla na vašich webových stránkách, ještě jednou připomenu, velbloudi.cz fotografie, která jste s vašimi velbloudy v různých ústavech sociálních péče, která opravdu kolem krku vašeho velblouda drží lidé s mentálním postižením a tváří se u toho neuvěřitelně spokojeně. Čili vy využíváte vlastně vaše zvířata i pro určitou formu jakési terapie se zvířaty?
Říká se tomu animoterapie celkově, pokud se pracuje s velbloudem, říká se tomu kemoterapie. A jde v podstatě o to, že to zvíře, v mém případě velbloud, je prostředníkem mezi mnou a tím postiženým člověkem. Je nádherné sledovat, jak klienti těchto ústavů se dokážou vedle toho velikánského zvířete uvolnit.
Další dotazy sem chodí a lidé se vlastně ptají, jestli máte na té farmě třeba i některá další zvířata. A my to můžeme krásně vlastně spojit s odpovědí na tu poslední otázku na, řekněme, určité terapie se zvířaty.
Mm-hmm. Jelikož teda v současné době tam pracujeme s velbloudy dvouhrbými, lamou krotkou, máme tam kozičky, prasátka a hlavně, čeho máme na naší farmě nejvíc, tak kraviček.
Čili opravdu takové městské dítě si u vás si přijde na své.
V podstatě ano.
Tak další dotaz. Zajímalo by mě, jak se na velbloudovi sedí, zda je nutné sedlo.
Uh-huh. Já sedlám velbloudy klasickým koňským sedlem.
Další otázka. Jak finančně náročný je chov jednoho velblouda a potřebuje denní péči?
Tak samozřejmě určitě k tomu velbloudovi musíte denně zajít, abyste ho zkontrolovali, jestli se mu něco nestalo a podobně. Jinak ten velbloud ve srovnání s koněm, já bych řekla, že je tak třetinově náročný než ten kůň.
Mm-hmm. Další otázka. Jaká je vlastně povaha velbloudu?
Nádherná, náročná, tvrdohlavá, paličatá, no prostě Skoro jako ženská.
Je to zvíře závodivé, čili pozná jako kůň, že jde na závod a že bude muset rychle vystartovat a běžet do nějakého cíle?
Co se týká mých velbloudů, tak ty dávají přednost být na pastvině a žrát.
Ale samozřejmě ty závodivé velbloudy je možné vidět v různých zemích světa.
Závodivé velbloudy mají určitě v Arábii, kde je to speciální plemeno opravdu odmala cvičené k těm závodům.
Ještě jeden dotaz, Věra s Chrudimi. Jsou bílí velbloudi chytřejší než ostatní a o kolik jsou dražší?
No, to je zajímavá otázka. Myslím, že můžete mít hnědýho velblouda velice chytrýho a bílýho velblouda naprosto hloupýho. Takže to bych asi neporovnávala. Úplně bych řekla, že nejvzácnější a nejdražší velbloud bude černý velbloud.
Uh-huh. A ještě poslední otázka. Proč nechováte velbloudy jednohrbé?
Zatím jsem je u nás nesehnala, ale už mám rozjednané ke koupi několik kusů jednohrbých velbloudů, takže budou. Jednohrbáči
čili
budou.
Můžeme se těšit, že na farmě v Záhosticích na Táborsku bude jednou opravdu veliká velbloudí rodinka.
Doufám, že brzy.
Mohlo by se zdát, že zahlédnete-li na české louce velblouda, musí jít o Fata Morgánu. Ale není tomu tak. Na velbloudy totiž můžete narazit i jinde než v cirkuse. Třeba v Záhosticích, v jižních Čechách, na Táborsku. My si dnes povídáme v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu s majitelkou 5 velbloudů, Žanetou Fabiánovou. A jsem ráda, že naše povídání vyvolalo tak velký zájem našich posluchačů, protože těch dotazů je tady opravdu spousta. Už vám někdy velbloudi utekli?
Ano, na silnici.
A jak se potom tedy takový velbloud, který jako koráb pouště si majestátně jde po té silnici, jak se honí?
Oni se většinou pak jako zastavili po chvilce, když zjistili, že teda už nebezpečí nehrozí, a nechali se zase ode mě chytit a odvést zpátky.
Vy také tedy kromě toho, že pořádáte projížďky v okolí té vaší farmy, tak vy také putujete po vlastech českých. Kde nejdál jste s velbloudy byli? Já vím, že třeba letos v březnu jste vyšli nahoru Říp.
Přesně tak a bylo to úplně nádherné. Cestujeme, protože většinou je to za prací, že si nás někde najmou, chtějí velblouda, chtějí program pro děti, pro školky a tak. Takže na jihu jsme byli nejdál na Lipně, na východě jsme byli nejdál v Uherském Hradišti a na severu jsme byli nejdál, tuším, že v Teplicích. A když už jsme byli teda v Teplicích a na Litoměřicku, tak jsme si udělali výlet, výšlap nahoru Říp. Své bloudy.
Většina lidí vyhledává ty projížďky hlavně v létě, ale ono je to prý nádherné taky v zimě, když je sníh. No a vaši velbloudi mají také uplatnění v jiných ročních obdobích. Třeba na podzim je to prý ideální pozorovací stanoviště pro sběr hub.
Když projíždíme lesem, rostou houby, lidi z těch velbloudů mají opravdu dobrý rozhled po lese, takže občas mě vyšlou, tam je houba, sedí na velbloudovi, a já jdu a seberu jim houbu, dáme do brašničky, jedeme dál.
Říká se, že tam, kde jsou velbloudi, musí stát i jurta. Dostáli jste taky této tradici?
Dostáli, samozřejmě, jelikož teda velbloudi jsou, pochází hlavně z toho Mongolska a Mongolové žijí v jurtách, tak jsem si řekla, nemůžu mít velbloudy bez jurty. Takže k velbloudům jsme pořídili ještě mongolskou jurtu.
Opravdu spousta posluchačů nás prosí, abychom ještě jednou zopakovali adresu velbloudí farmy, tak já to tedy přečtu. Jsou to Záhostice 38 Chýnov, jsme tedy na Táborsku v jižních Čechách, a webové stránky www.velbloudi.cz. Ještě poslední dotaz pro našeho dnešního hosta Žanetu Fabiánovou. Vy jste absolventka hotelové školy. Dnes tedy pracujete na farmě. Jak se to dá všechno zvládnout, protože těch starostí s chodem té farmy musí být opravdu spousta. Nechcete se třeba vrátit k té původní profesi? Nemáte někdy sklon vzít do zaječích a utéct?
Ne, rozhodně ne. Čím víc jsem s těmi zvířaty, tak chci s těmi zvířaty zůstat. Ale samozřejmě ta moje práce neobnáší jenom starat se o zvířata, což by bylo možná takové nudné, ale je to hlavně práce s lidmi. O to, aby ty velbloudi, abych já mohla dělat výšťky, abych mohla dělat to, co v podstatě dělám, to, co mě baví, musím úplně nejvíc komunikovat s lidmi. A spojit spojit tohle všechno dohromady. Takže sice mám hotelovou školu, ale ty zkušenosti z té hotelové školy přenáším k těm webloadům v podstatě, protože je to starat se o toho zákazníka. A je jedno, jestli mu servírujete uvařené jídlo, anebo jestli mu servírujete vycvičeného připraveného weblouda na výšku.
Lidé každopádně někdy používají velmi trefné přirovnání, říká se vlezte mi na hrb, což tedy asi v případě vašich webloudů se hodí dvojnásob. Máte někdy přece jenom chuť s tím vším prásknout a vzít si týden dovolené a nebýt v, řekněme, v okolí vašich webloudů?
Stává se mi to. A dělám to, ale to, že třeba odjedu, tak třeba na den, na dva, stačí mi to a velice ráda se zase vracím ke svým miláčkům.
Tak já vám popřeju, abyste měla příjemnou cestu zpátky za nimi do jižních Čech.
Děkuji.
Na vaši farmu. Moc je ode mě pozdravujte, pohlaďte je a ať ta vaše farma, ten váš koníček, zkrátka to, že jste propadla velbloudům, ať se vám dál daří a hlavně, ať se vám podaří splnit si ten svůj sen, kterým tedy je mít na té vaší farmě celou skupinu, celou těch čeleť těch velbloudovitých. Ať se vám daří a děkuju.
Děkuju za pozvání a mějte se všichni krásně.
Od mikrofonu vám příjemný den přeje Eva Kvasničková, vaše dnešní dopolední průvodkyně magazínem Je jaká je. Zítra mě u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Martina Kociánová. No a co na vás čeká? Po 9. hodině opět letní cestovatelská soutěž, o 9:30 pravidelné čtení na pokračování z knihy s Vladimírem Dvořákem o chutích a lidech. No a po 11. hodině si určitě nenechte ujít rozhovor s frontmanem kapely Olympic Petrem Jandou. Mějte se moc hezky, příjemný den a naslyšenou.